Бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегіде өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы қыз алу қашу туралы. Жалпы бұл бұрыннан келе жатқан салт дәстүр. Бірақ осыны салт дәстүр дейміз бе, жоқ қазіргі күндегі қоғамдағы дерт пе деп айтсақ бола ма? Бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қояр сауалдарыңыз, я болмаса қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз бағдарламамызды тамаша бір әуенмен бастасақ.
Жапырақтай бұл жүрек, ұмыт алмай жаз күнін. Ұмыт алмай аңсайды сүйгенінің назды үнін. Менің жаныма, менің көзіме жаңбыр жауғызып. Сен қайда жүрсің жаным, сағынады менің жүрегім. Ақылымды ала-ала сені қолдан ұшырдым. Қайран көңіл қала-қала қол жетпесін түсіндім. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Жаным сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным. Мен қалай бақытты елестетем өзіңсіз. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Сан күлдірдің ішінен сонда да сенде көңілім. Жаным сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем. Сен мені, сен мені сүймесең де бала жүрегім алдан алмайды. Жолынар бір сөз қимасаң да жаным сонда да сүйем.
Ұлтымыздың салт дәстүрлері жетіп артылады. Қызды алып қашу көнеден бүгінге дейін сақталып келе жатқан дәстүр. Осы салт дәстүрді көпшілік дұрыс түсінбей жатады. Негізінде қыз алып қашу қазақ халқының қанына сіңген үрдіс. Дәстүрлі қазақ қоғамында кейде жол жоралғы жасап қалың мал беруге шамасы келмейтін жігіт ұнатқан қызын өзара келісімен алып қашқан екен. Яғни қыз алып қашу өз заманында қоғамның қажеттілігіне орай пайда болған үрдіс дейді. Жалпы қыз алып қашу бұрыннан келе жатқан салт дәстүр ме деген сұрағымызға біздің осы бір үлкен апамыз Былай деп жауап берген екен. Біздің кезімізде алып қашу болды. Алып қашуда қыздың келісімі маңызды емес болатын. Қыз келіспей жатқан кезде үлкен жастағы апа-әжелеріміз табалдырыққа жатып алады. Иә, ол нәрсе қазіргі күнде де бар. Менің үстімнен аттап өтсең, бағың ашылмайды, саған теріс батамды берем деп, қызды көндіріп, басына ақ орамал жабатын. Қыз алып қашу бұрыннан келе жатқан дәстүр. Осы дәстүрдің арқасында көптеген отбасы бақытты ғұмыр кешіп, қазіргі кезде үлкен отбасы болып, немерелі шөберелі болып отыр, деді алты баланың анасы Айымкүл әжеміз. Айымкүл әже, мүмкін сіздің де бұл айтып жатқан әңгімеңізде осы сұрағымызға жауап берген сіздің ойыңызда дұрыс шығар. Бірақ қазіргі заманға сай адамның құқықты қорғау, яғни адам құқығын қорғау, салт-дәстүр, яғни алып қашу салт-дәстүрі, ол белгілі бір екі жақтың келісімен, яғни қыз бен жігіттің келісімен болатын жағдай, егер де жігіттің жағдайы келмеген уақытта. Я болмаса, бұл сырттан көріп, ол адамды сыртынан алып қашу, яғни сол нәрсе дұрыс па? Мен бір әңгімен айтқым келеді, 2002 жылдары мекен осына бір оқиға болған. Яғни менің бір танысымды алып қашқанда да ол өзі мұғалім болып жұмыс істейтін. Мұғалім болып жұмыс дегенде оған бір ұялы телефонына қоңырау келген. Осында сіздің, яғни оқушыңызды уақытысымен үйге келген жоқ, қайда екен әлі белгісіз, біз сіздің есік алдында тұрмыз, біз сол баланың ата-анасымыз деп, яғни сол баланың қалайда болса сол оқушының да атын біліп алған екен. Содан адамнан амал артылмайды ғой енді. Содан жаңағы менің танысым сөйтіп есік алға шыққанда оны үш жігіт пен бір қыз өздерін көліктеріне алып қашып алған. Әрине қыз жылап сөйтіп қарасақ, кейін сол үйде келін болып қалды. Қазір Құдайға шүкір үш қызы бар. Күйеу оны жақсы көреді. Бірақ та ол өзінің бұрынғы жігіті боп табылған екен. Яғни бұрынғы жігіті болған екен, ұрсып қаған араларында бір келіспеушілік болып қалды екен. Содан кейін екеуі екі жаққа кетеді. Қыз алатта өзінің басқа жаңағы жігітімен көңілі қосады. Үйленбек болған кезде оның бұрынғы жігіті естіп, осылай алып қашады. Енді өзіне кейін сұрақ қойсам, енді бұрынғы жігітің болды, сен енді қалай сол нәрсеге көндің, демек сенде әлі де сезім бар ма? Жоқ, табалдырықта жатыбаған апаларымыздың сөзінен қорықтың ба десем, әрине бәрібір сезім деген болады. Баяғыдай өліп жақсы көрмесең де, сонда енді бұрынғы менің жігітім болған бір сезімдерінің бір сәл болса да ұшқыны қалып қалған, сондықтан да мен соған келістім. Одан кейін жағдайды жақсы деп кәдімгідей өзінің ойын ашық білдіріп отыр. Иә, қазір кезде де қыз баланы алып қашқан жағдайда да ол жігіттің яғни жағдайына қарайды. Кәдімгідей ауқатты сондай бір отбасынан шыққан болса, көбінде қыздарымыздың келісетіні де бар, ол да бар. Бірақ та осы нәрсе ары қарай яғни махаббаттар дейміз бе, жоқ бір-біріне деген бір сезімдері ұласып жата ма, ары қарай жалғасып, жоқ әлде сол байлығына да қарамай екеуі екі жаққа кетіп жата ма? Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал жалпы біздің қоғамымызда қыз алып қашу бұл дерт пе, әлде салт-дәстүр ме, осы нәрсе дұрыс па? Сондықтан да өздеріңіздің ойларыңызды бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Дана Кентай, Жолдасбек Абдиханов, «Кімсің сен» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
мен жүрегімді өрте. Жолдарында бұл өмірдің келте, жолы қалмады неге біз ерте. Ажарыңмен ақылымды байла, сөздеріңмен жанға шағармайды, жанымда жүрші уәдеңмен таймай.
Мен бе уәде берген бір жүрем деп жерде, айтқан сөзім ұшты мәлде желге, сүйген едім де қоймайсың сенде.
Айтпас едім оралатын болса,
филология ғылымдарының кандидаты педагог Самал Дарбаевтың айтуынша, қыз алып қашу салт дәстүрге жатқызу дұрыс емес дейді. Қыз бала үйінен ұзатылып құтты жерінен қондырылғаны кешіріңіздер дұрыс дейді. Жалпы осы біздің Самал есімді педагог филология ғылымдарының кандидаты осы кісіден осындай бір керемет сұхбатын ғаламтор желісінен алған болатынбыз, оны бірге талқылайық. Жалпы халқымыз дейді, қыз балаға қонағым деп ерекше құрметпен қараған. Екі жақ келіскен соң қызға батасын беріп ұзату тойын жасайды. Бұл көнеден келе жатқан жол әрине. Кеңес өкіметінің тұсында екі жастың келісімен қыз алып қашу үрдісі белең алды. Бұл той жасауға мүмкіндігі болмаған кезде орын алды. Тіпті қыздың келісімінсіз алып қашу жағдайларда кездесетін. Бірақ бұның қай қайсында дәстүр деп айту орынсыз. Ең дұрысы ғасырдан ғасырға жеткен дәстүрді сақтап үлкендердің ризашылығын алу дейді. Соңғы уақытта осы көп талқыланып жүрген қыз алып қашу туралы сан түрлі пікірлер бар. Егде жастағы кісілер қызды алып қашуды ол дұрыс деп санаса, ал жастардың көбісі осы салтты қолдай бермейді. Жалпы махаббат пен сүйіспеншілікке құрылмаған отбасының ертеңі жоқ деп те айтып жатады. Ендеше жастардың қыз алып қашу туралы пікіріне көшсек. Қазақ ұлттық университетінің 3-ші курс студенті Абай есімді жігіт жалпы қыз алып қашуды салт дәстүрге жатқызамыз, себебі бұл ертеден келе жатқан үрдіс. Алайда ертеректе қазіргі кездегідей көрсе қызар азаматтар секілді қызды бір көргеннен алып қашпаған. Қыздың келісімен рұқсатымен алып қашқан, бір көргеннен алып қашып кету қазіргі кезде жиіліп келеді. Бұл әрине дұрыс емес. Салт дәстүр екен деп кез келген қыздың тағдырымен ойнау үлкен күнә. Біреу алып қашуды салт дәстүрге жатқызса, кейбіреулер жатқызбайды әрине. Әркім өз пікірін айтуға құқылы. Ал осы алып қашу жалпы дұрыс па? Осыны ауыл азаматтарынан біздер бір әңгіме барысында сұраған кезде, жалпы алып қашу дұрыс емес дейді. Адамның бостандығы мен құқығына қол сұғуға қатаң тыйым салынған жалпы. Бұл адамның ар намысын аяқ асты ету және күнә істейді. Неке мәселесінде қыздың өзі шешім қабылдайды, тіпті әкесі де еріксіз тұрмысқа бере алмайды екен. Негізінде осы екі жақтың келісімінсіз, әсіресе осы қыздың келісімінсіз, қаншама біздің жігіттеріміз осы қызды алып қашқан кезде бірталайы темір тордың ар жағында күндерін өткізіп жатады. Мүмкін ол да ойлайтын шығар, тіпті мынандай бір ойда келеді негізі. Мүмкін қыз бала сол нәрсеге бір себеп берді ме екен. Мен де сені ұнатам деген сияқты. Одан кейін ол сезімі алдамшы болғаннан кейін жігіт байқыз сол нәрсеге қызығып, оны жағдай келмегеннен алып қашқан шығар. Өзіне сенімді болу да мүмкін. Бұл мен жақсы көреді, бұл бәрібір келседі, мен алып қашсам да құлағына сырға салып қолынан алып кетсем де. Деп мүмкін сол жалған бір ойға берілгеннен кейін мүмкін сондай қадамға барды ма дегенде бір ой келіп жатады. Сондықтан да ең бастысы бұндай жағдайда адам екі жақты, әсіресе осы жастар екі жақты келіссе, ойларын ашық білдірсе, өйткені бұл кәдімгі некелі заңды түрде өмірде бір-бірінің қолын ұстасып осы өмірде өтетін, кәдімгі сол өмірлеріне, отбасылық өмірге немқұрайлы қарамайтын кезең. Сондай жағынан көбінде осы жағынан жастар бір ойларын ашық түрде жеткізіп, сезімдерінде және асығыстық жасамай, соған саналы түрде эмоцияға берілмей, соған бір саналы түрде шешім қабылдаса деген сондай ой келеді. Ал біз келіп түскен хаттарды қазір бір тамаша әннен кейін сіздермен бөлсеміз, бірге талқылайық. Құрметті радио тыңдармандар, Әбдіжаппар Әлқожа, Тәттару. қашу екі мағынада жүзеге асады деп бізге бір тыңдарманнан хат келген екен. Екі жас дейді, шынайы өзара күйіп сүйіп махаббаты жарасып тұрса да екі жақтың ата-аналар жағынан шектен асқан қалыңмал талабы және тағы басқа құқықтарына қол сұғылу жағдай көріліп, махаббат еркіндігінен игіліктене алмаған кезде қыз жігіттің алып қашуына жол беріп махаббат еркіндігіне кенелгісі келеді. Бұл негізінен көне заманда көптеп кезігетін қайшылық болған дейді. Бұл түрдегі алып қашу жігіт қыздың махаббат еркіндігі мақұлдығын алмай тұрып, махаббат келісімдер пісіп жетілмей тұрып, әйтеуір үйге кіргізіп алып, ұятын ойрандап бетін ашсам болды деген заңға, моральға сыймайтын зорлық-зомбылық харекетіндегі қыз алып қашу характеріндегі. Бұл қыздың құқын еркіндігін аяққа таптап зорлықпен іске асырылған махаббат барысы екеуінде айырмашылығы осында жатыр. Сондықтан қыздарды зорлықпен алып қашу қарақшылық адам тонау, адам бопсалаудай жиіркенішлікке ұласып кетуде. Бұған заң жол берсе не деуге болады дейді. Қазіргі жалпы дұрыс өте ойыңызды еркін жазып өзіңіздің хат жолдағаныңызға рахмет. Ал енді бұл заңға кезек беретін болсақ, жалпы әрине қазір кезде заң бар. Жалпы қыз алып қашу қылмыс дейді. Заңгер Нұра Тынысқызы Қазақстан заңына қыз алып қашуда жазылайтын арнайы бап бар екенін айтады. Әрине, қыз алып қашу қылмыс, ол Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 125-ші бабы бойынша адам ұрлаумен теңестіріледі. Адам ұрлаушы 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады. Осы қыз алып қашуды айыптайтын үгіт кітапшалар бар. Мысалы, осы бостандығынан айыруға жазаланады. Қыз алып қашу негізінен осы баптың екінші бөлігінің А тармағында көрсетілгендей, алдын ала сөз байласқан адамдар тобымен жасалады. Мысалы, бір бұл топта қызды ұрлауға қатысқан жігіттің ағасы, жолдастары тіпті әкесі болуы мүмкін. Олардың бәрі қылмыстық жауапкершілікке тартылады дейді заңгер Нұра Тыныс қызым. Статистика агенттігінің өкілі осы Айжан Қазақстан өкілі Айжан Қазақстанда ықтиярсыз неке қию оқиғалары сирек тіркелетінін айтқан болатын. Жалпы тағы да келіп түскен хатта қыз алып қашу заңмен қудаланатындықтан мұндай оқиғалар аз болады. Иә, мүмкін қазіргі кезде осы адамның құқығын яғни адамды ұрлау ол кәдімгідей қызды алып қашу адам ұрлаумен тең деп қарастырылып, оның арнайы қылмыстық кодексінің өзінің бір баптары бар, иә, қандай шара қолданады, қандай жаза қолданады. Сондықтан да оған біз статистикалық зерттеулер жүргізбейміз және ешқандай мәліметте жоқ деді агент өкілі келіп түскен хатта. Жалпы осы қыз алып қашуда тағы да бірнеше адамдардың өмірінде болған, өздерінің алып қашқандарына өкінбейтін және олардың да бақтары жанып кеткен осындай бір әңгімемізді қазір бір тамаша әннен кейін сіздерге жолдаймыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса бірге талқылайық. 8-707-724-30. Ықтиярсыз тұрмысқа шыққандардың тағы бірі Айжан есімді қыз болатын. Ол осыдан 9 жыл бұрын танымайтын адаммен еріксіз некелесіпті. Оның айтуынша, Қанат есімді бір жігітпен телефон арқылы ғана тілдесіп жүрген екен. Сөйтсем, қасындағы жігіт ағасы екен. Маған әйел алмай жүрген ағасының атынан танысыпты. 2002 жылдың қысы болатын деп еске алады Айжан. Біз Қанаттың досының туған күніне жиналған болатынбыз. Бірақ ол жоспар бойынша ұйымдастырылған кеш болып шықты. Оның бәрін қойшы, қорлығы үйге кіргізгеннен кейін кешір Айжан, Қанат мен емес мынау деп қасындағы жігітті көрсетті. Сөйтсем, қасындағы жігіт ағасы екен. Маған әйел ала алмай жүрген ағасының атынан танысыпты. Айжанның айтуынша, осылайша алданып, босағаттағаннан кейін жаман атым шықпасын деп сол үйде қалып қойыпты. Бәрібір бақытты бола алмадық. О баста кешемнің атынан кір келтірмейін деп аттаған босағамда қалып қойып едім. Бірақ уақыт өте келе өкіндім, жараса алмадық. 2 жыл болды, ақыры ажырасып тындық. Арамызда дәнекер нәресте де болмады деп бізге хатын жолдаған екен. Жалпы негізінде осындай әңгімелерді бір отырыстарда көп естейміз, иә. Жалпы яғни осы араласып жүрген адамдарымызды алып қашып, бірақ та сол қанша адам өзінің тілегін, қарғысын айтып жатса да, ең бастысы соны қыздар ойларына яғни түйіп, мен бұл босағадан қазір аттасам, бұл дұрыс емес, мен бақытсыз болам деген сондай жалған ойларға, өтірік ойларға беріліп кетіп жатады. Негізінде адамның қыздың тағдыры әсіресе осы орайда, осы іс-әрекетке келе. Ол барлығын былай алып қарасап, бір жаратушының қолында. Өйткені адамның сөзімен емес, ол ең басы Құдайдың өзінің бір берген өмірінде, яғни ол адамның өмірі жаратушы Құдайдың өзінің еркімен өтетін есен шығармағаныңыз абзал. Ең басы осындай қыздардың көбінесе табалдырға аттап, ол үйде кәдімгідей бір 2-3 баланы дүниеге алып келіп, бірақ сонда да бақытсыз күйіп кешіп жататын қаншама жандарымыз жетіп артылады. Әрине, сол жалған ойға беріліп, менің бағым ашылмайды ғой деген ойдан адам аулақ болу керек. Сондықтан да ең басы осы жаңағы одан да көріп жатырмыз, яғни қыздың келісімінсіз бір көргеннен алып қашып, оған қыз келіспей сол босағадан аттап өткен кезде, кейінде ол қыздың бағы жанып, отбасы болып, балалар болып, сондай адамдарды да кездестіріп жатамын. Шын мәнінде, иә, ол қыздың да өмірінде не бір қиыншылықтар болды. Не бір сондай бір өзінің сүйген жігітіне қосыла алмай, осындай бақытсыз күндерін әлде кешіп жатқан адамдар да бар. Сондықтан да ең басы қыздың келісімен, екі жақтың келісімен алып қашқанның өзінде де ашық түрде әңгімесіп, әңгімеске әрине еш нәрсе жетпейді. Сондықтан да осы бір жағынан, өйткені қыз алып қашу ол қорлаудың бір түрі болып та табылады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізге хат жолдап, өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp арқылы жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек.
Ару қыздар, елдің бағы сыздар. Жағат мөлдір көздерін Тамыры ұлттың жарығы жұрттың Бола шағана өздерін
Әй, ару, ару қыздар, ару қыздар Елдің бағызыздар Жүрт қазақтың қыздары Қымбатты, сымбатты елдің ерке жарсыздар Әй, ару, ару қыздар, ару қыздар Елдің бағызыздар Жүрт қазақтың қыздары Қымбатты, сымбатты елдің ерке жарсыздар
Алимаш деп атауымызды өтінген кеншек осыдан 5 жыл бұрын танымайтын біреулерінің өзін басып әкеткендігін айтады. Әкешем оңтүстік Қазақстан облысының Жетісайында тұрады. Бір күні қалаға келе жатып автобуста екі жігітпен таныстым. Біреуі полиция формасын киген, қалаға жеткеннен кейін олар такси ұстап баратын жеріме жеткізіп салды дейді Алимаш. Екі жігіт жаңадан танысқан қызға кешке келеміз, бізбен бірге түнгі қаланы аралаңызшы деп өтініш айтты. Полиция формасын киген жігіттің есімі Нұржан болатын еді. Қазіргі жолдасым. Шымкентті толық білмейтін мен айналдырып, яғни Қырғызстандағы ұрланған қалыңдықтың келіні ретіндегі міндеттерінің бір маусым айының 2008 жылында болған екен. Содан жаңағы мына жерде жазуы түсініксіз болып тұр. Білмейтін мен айналдырып әкеп ауласынан бірақ кіргізді дейді. Кешіріңіздер, кішкене ағылшын әріппен жазылған екен. Алғашында туладық, кейін әжелерінің ақылмен көндік қой деп күледі Алимаш. Біздің Жетісайда көшеде кетіп бара жатқан қызды ұнаса басып әкете беретін. Сондықтан мен бұған таңданған да жоқпын, шынымды айтсам қатты ашуланған да жоқпын. Өйткені күндердің күнде мен де біреудің алып қашатын іште сезетін едім дейді ол. Алимаш суретке түсуден үзілді кесілді бас тартты. Қазір Алматы қалалық ішкі істер бөлімінде жұмыс істеп жүрген жолдасымның қызметіне кесір тиеді деген сылтау айтқан екен. Қазір екі кішкентайымыз бар, тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Мені алып қашып кеткен еш өкінбеймін, бір-бірімізді ұнатып кеттік, ең бастысы тіл табысып кеттік, дейді Алимаш. Рахмет сізге. Көрдіңіз бе, біреуге ол өкініш бір жағдай емес, өкінбейтін, өкінетіндей сондай. Ал біреуге ол қазіргі өкінеді. Яғни демек, осындай бір келіп түскен хаттарды оқыған кезде бәлкім сол сәтте әлгі бір көргеннен ғашық болу деген сонда сезім орын алды мекен. Ғашықтық әрине ол өте бір махаббат, сезім деген өте бір керемет дүние. Сондықтан да я бір көргеннен де ғашық болып, соған осы бір өзінің болашақ жар ретінде, жолдасы ретінде көргеннен кейін кейбір біздің қыз-келіншектеріміз, қыздарымыз соған келісетін де бар. әрине қандай жағдай болмасын ең басы бір-бірін ұнатып, тіл табысып кеткенге не жетсін. Ал құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы қыз алып қашудың, қашу қорлаудың бір түрі болып табылады деп айтып та жатады. Қазақ қыздары өте ұяң келеді, жігіттердің обзырлығына, кешіңіздер, озбырлығына көніп, құдай салды мен көнім деп отыра кететіндер де бар. Ал шын мәнінде отбасының тұрақты болмауының бір себебі осында жатыр. Жалпы, яғни осы психоанализ орталығының жетекшісі Анна Мергенбайқызы өзінің бір сөзінде былай деген екен. Жалпы бірі күйе ұратын, екіншісі енесімен тіл табыспайтын, үшіншісі психоанализ орталығына жетекшісі Анна Мергенбайқызы Алматы 21 қазан, яғни 2011 жылдары мінездер үлеспейтін айтып келеді. Неге? Деп ар жағын қазып алсаң, оны кезіне танымайтын жігіттің алып қашып кеткендігін айтады дейді. Қазақстанның қай өңірінде болмасын, неке қиюдың тағы бір жолы қызды өз еркімен алып қашу арқылы үйлену. Бірақ қазіргі күндегі қыз алып қашудың себебі де мазмұнында бұрынғыдан өзгеше деген психолог оның бірнеше себебін барын айтты. Қыздың күйеуге қашып кету немесе оны алып қашудың негізгі себебі екі жақтан да жұмсалатын толып жатқан шығынды. Қыруар еңбекті азайту мақсатына байланысты дейді. Ал екіншісі біз айтып отырған жабай түрі. Оны біздің оңтүстікке басып әкету деп айтады екен. Шынменде екі жақтың келісімі, яғни осы қыруар еңбектің азайтуына байланысты қызды алып қашып жатады. Ал екінші түрі жабай түрі, яғни қызды білмей жатып, қыз жігітті білмей жатып, қыздың келісімсіз, оның ата-анасы қарсы ма, қарсы емес па? Бұл заңда қазіргі қандай бұл қылмыстық іс болып табыла ма? Соның байыбына жетпей жатып, көбінде жігіттердің осындай жағдайға баратында осы бір жабайылық деп білуге болады. Сондықтан да біздің тыңдап отырған жігіттеріміз болса, ұнатқан қыздарыңыз болса, оны білмей жатып, көрмей жатып, өмірлеріңізді бостан босқа қорғылмай деген деп айтып жатқан себебім, ол қыз оның отбасы әкешесі арыз беріп соттатуда мүмкін. Сондықтан да бұл егер де ұнатып жатқан қызың сізге келісім бермей, бірақ алып қашып соны көндір алам ғой деген сондай қате ойдан аулақ болыңыздар. Себебі осы істің аржанда қандай жағдай жатқан сіздер білмейсіздер. Өмірлеріңіз қандай құрдымға кететінін де білмейсіздер. Сондықтан да құрметті біздің радио тыңдармандар, естіп жатқан жігіттеріңіз болса, осы нәрсеге абай болсаңыздар дейміз. Ал жалпы егер қызды осы не ақ не келі әйелді келісімен алып қашса, кінәлі жақ қалың малын қайтарып үстіне қыз қосады. Біздің заңдарымыз бойынша осы жалпы біз қазақтың дәстүрлері қыз алып қашу жайлы әңгіме болып жатыр. Біздің заңдарымыз бойынша қыз алып қашу қылмыс дейді. Қыз алып қашу қашуды дәріптеудің еш қажеті жоқ. Ол азаматтылыққа серлікке жатпайды. Жеті жарғы солай дейді. Қазір дағдарысқа байланысты бұл құбылыс күшейіп барады. Ата-аналар да заңды құрылымда қылмысты болғызбауға күш салу керек. Өзінің айттырылған қалыңдығын алып қашқан үшін жігіттің туыстары ат шапан айып төлейді. Және бұл ауыр қылмыс болып есептелмейді. Айттырылған қызды алып қашу көбінесе кеу жағының қыздың қалың малын түгел төлеуге жағдай жетпегенде болады. Айттырып қойған қыз өз сүйгенімен қашып кетсе, бұрынғы айттырған кеуіне қыздың туыстары қалың малын қайтарумен бірге бір қызды айып ретінде береді, немесе қыз орнына қалың мөлшерін төлейді. Қыз әкесі айыпты болмаған жағдайда қызды алып қашушы төлейді. Егер қыз әкесі алып қашушымен үндес жымдас болса, бұрынғы құдасына қалыңын қайтарып, өз тарапынан айыбын төлейді, немесе басқа қызын береді. Қызды айтырып қойған жақ, қызды алып қашушы жақтың тарапынан кешірім сұрау болмаса, немесе қалың малын айыбымен қоса қайтару кешіктірілсе, алып қашушыға өлім жазасын талап етуге не алып қашушының ағайын туғанының малын барымталауына рұқсат. Егер айтырылмаған басы бос қызды алып қашса, онда алып қашқан адам қыздың ата-анасына қалың мал, үлкендеріне түйе бастатқан тоғыз немесе сол елге қалың ретіне бір қыз беріп, алып қашқан қызға үйленеді екен. Ал біреудің қызы не ақ не келі әйелін оның келісімісіз алып қашу өлім жазасына кесілген екен. Егер қызды не ақ не келі әйелді алып қашушы қолға түспеген жағдайда, мысалы, яғни оның ағайындарына құн төлейді. Егер қызды не ақ не келі әйелді келісімен алып қашса, кінәлі жақ қалың мал қайтарып, үстіне қыз қосады. Қызды не әйелді зорлау өлім жазасына кесіледі, не құн төлейді, егер туыстары соған келсе. Егер зорлықшы қызға үйленетін болса, құн орнына қалың мал төлейді. Деп өзінің осындай пікірін жолдаған Жамбыл Артықбаев, тарихшы этнограф, бұл яғни National Digital History порталына, яғни порталына гиперсілтеме берілу тиіс. Осының рұқсатымен біздер алған болатымыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, жалпы бұл қазақтың бұрынғы салт дәстүрлері. Жалпы енді осындай жағдайға келмес бұрын біздің осы жігіттеріміз сол нәрсеге көбінде мән беріп қараса дейміз. Өмірлеріңізді құр босқа қорландырмай, оны бір қылмыстық жазаға тартылмай, сол нәрсеге осы байыппен, соны оймен біраз ойланып сол қадамға бармас бұрын сол нәрсенің дұрыс бұрсы екен анық қанығына жетіп алмай осыны дұрыс шешім қабылдаса екен дейміз. Ал осы кейбір жігіттерінің жігіт таңдауын алады, қыз таңдауы қалат дейтіндер де бар. Дегенмен мына заманды танымай алып қашу осы болашақ жарының қандай екенін білмей, ешкімде алып қашпауға, алып қашуға, сол қыздың өмірін бостан босқа қорлауға, өзінің өмірін қорлауға, осы яғни дұрыс оймен бір дұрыс бағытпенен дұрыс жолмен жүрсе екен деп осындай бір кереметті тақырыпты қозғап отырмыз. Жалпы сіздердің көкейлеріңізде жүрген түрлі сұрақтарыңыз болса біздің Nurkan мен aiqulaqmail.ru электрондық поштамызға хат жолдасаңыздар, әрине осындай біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Екеу келісіп алып қашатын жағдай бұл басқашалау. Сол алып қашу операциясын бастан кешірген қыздардың бірімінде бір келіп түскен хатты оқып отырым. Бірақ ана қызбен салыстырғанда мен білетін жігітім болды. Яғни басқа қыздармен деген оймен жазып отыр. Оқып бітірген соң үйленейік дегенге көнбей алды да кетті. Қазіргі заманда алып қашу деген болмайды әрине дейдім. Қорта келгенде бала ер жетіп, қыз бой жеткен шақта әрбір атана ұлын ұяға, қызын қияға қондыруы парыз деп есептеледі. Бірақ қыз мұраты кету екендеп әйшай жоқ, көлінен жүрген көк аттыға ешкімде тигесі келмесі анық. Адам тағдыры сезім, түсінік деген дүниелерді ескермей, жалғанды жалпағынан басып жүргендер қаншама. Қыз алып қашу осы қыз бен жігіт жағы өзара келісімен сөз байласумен болатын салт дәстүр. Бірақ дәстүрді бұрмалауға болмайды. Ал салт дәстүрдің үрдісін бұзбаса, қазіргі таңда адам ұрлау, қинау, зорлық-зомбылық деген дүниелер болмас еді. Осымен бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.